Teğer Azatlık Radyosu efirde xabarlaryň ýöne. Şuwun Türkmenistanda Nowruz bayramy berlenilýär. Bu bayramyň berlenişi bilen bagly taýýarlanan maglumatlary şuwunky programamyzda diqqatiň gödürler.
Bizin ýaşlarymyz beýleki bayramçylyklary ýaly. Bu bayramçylyklara hem ul şatlyk bilen garaşýarlar.
Türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi wagtynda geçirilýän işlere seredilecek. Bu arada Prezident Berdim Muhammedow 18 martda geçirilen ministrler kabinetiniň maslahatyny aýtdy. Mesele bilen alakaly Türkmenistan habarçymyň taýýarlan reportajyny sizleştirer.
Bilim ministrliginiň işgärini aýtmagyna görä Kyrgyzstan okany ýaşlaryň diplomlary asla tasdik bolmaýar.
Liviyadaky hem Ýaponiýadaky ýagdaýlara üntünler çeker. Gepleşip Pragada studiýadan men artyn amanly toýdar barýardym. Habarlaryň türkmenlerini aýdym. Hormatly dinleyijiler, şu güne 21 mart Birleşen Milletler Romasy tarapyndan halkara Nowruz güne diýilip eglan edildi. Nowruz bayramy gije gün ýüz wagtynyň deňleşmegi, bahar paslanyň gelmegi, ekerançylyk işleriniň başlanmagy bilen bagly gadym zamanlardan bäri berlenilip gelýär. Nowruz täze gün diýen manyda bolup, köp türkmen part halklar üçin täze ýyl bayramçylyk hökmüne berlenilýär. Nowruz bayramy Lewap welaýatynda näçe ýyl belenilýär diýen sowal bilen biz Lewapda habarçymyz Osman Halyewa ýetlendik.
Owalarda bayrama taýýarlyk 10-15 gündän öňe başlandy. Sebäbi Nowruzyň esasy taýýarlygy bolan semenini taýýarlamak üçin bugdaýy bir parça gola ýetirmek, nahary taýýarlamagy bolsa bir gün öňünden giýişmek gerek. Şonuň üçin geçen ýylda köp ojaklaryň aşagynyň ody sönmedi. Bugün iyiden olsa komşu kolamlara semeni paylanıyor. Bayramçılık fasakları yazılıp, mihman kasılan ağıta yarlık görülüyor.
Osman Ağa Nowruz'un köçü oğu olup, üyüşüp, belirleyen yerlere var mı?
Var. Yöne, Nowruz'un resmi bayram hükmünde ısrar edilen, geçen asırın 90'lı yıllarında akıyalı, köptel, o yıllarda ehli yerde adamlar köçe oğu olup, boşulsup, bayramı ulu davara, şahatlık bilen belirleyerdi. Sonku dövrde Nowruz maçkala bayramçılığına yürülüp bariyar.
Öz gelip çıkışı boyunca Nowruz ekerançılık toprağı tohum atmak bilen bagly bayramçılık hasaplanýar. Welaýatda gowça ekişine giyişilmi?
Bu ýyl howa bir näme salkyn, bahar giýip geldi. Şonuň üçin hem de gowça ekişine köpçülükleýin giýişlenok. Ýöne meýdanlarda oňa taýýarlyk dowam edýär. Kärindeçiliň köpsi bayram günlerinde de ekin meydanlarında yakın günlerde ehli yerde kovaça ekişine başlanır.
Siz Lewap welaýatynda Nowruz bayramynyň berlenişi barada habarçymyz Osman Halyew bilen geçen söhbetdeşimizi dinlediňiz. Eýsem bu bahar bayramçylygyna türkmenistanly ýaşlar näçe ýyl berlenýärler. Bu barada 25 ýaşly öý hojalykçy Hurma Tähedowa bilen habarçymyz Sultana Çylwanyň geçen söhbetdeşigini dinläliň.
Türkmenistan'da yaşlar Nowruz bayramı nähile garşylýarlar.
Garşylykdan ozal Türkmenistan'da Nowruz bayramına kän rehmet berilmezdi. Bu bayramı köplenç köp milletli Türkmenistan'da Kürt taypalary belleýärdiler. Kakı, Dudu, Şol etraplarında bu bayramı ulu ehmiyet bererdiler. Garşylykdan soň döwlet tarapyndan bu bayramçylyk milli bayram diýip eglan edildi. Bayramçılık günleri edara kerhanaların işgarlarına deyinç günü veriliyer. Bizim yaşlarımız beylikli bayramçılıkları yani. Bu bayramçılıkları hem ulu şahatlık bilen araşıyarlar. Devlet tarafından seyirliyaklarda, kina konsert merkezlerinde ulu çareler geçirliyer. Yaşlar topar topar olup gidilince çıkarlar.
Saçaklar nehil bedeliyer.
Saçakları bedemek köprenç inataların boynuna düşer. Yaşlarım çette durmayarlar. İnatalara kömük verip saçakları dürlün almatlar bilen bedeyerler. Sonra yaşlar bir-birinin ka mihmançılığa varayarlar. Yaşların esası büyülüğü seyirgahlarda, sağlık yolunda, kanat yolunda gedenen çetmek uğrayarlar.
Yaşlar Nowruz ayrımda nehile giyinyerler.
Nowruzda tebigata can yerip yerin yüzü göyük mayta birine. Tebigatın gözüllüğü ulu kişinin göğünü götürüyor. Yaşlarım şona göre yaz eşiklerine etkinmeli, tev eşikler giyinmeli, Uğrayarlar. Teyyaklar da meydanlarda bizim yaş kıyılarımız bakır bilen bəhleşiyarlar. Yiğitlerim kemalanı, teyyatın ingu pasalı, yaz pasalı Nowruz günleri olsa yağıttan çıkmayacak tehditler kaldırıyor. Her kim dost yerine, doğunun anlaşlarını otlayar, bir yerine mihmançılığa çağırıyor. Gül çemenlerden, kosmetikalardan yağışlar bir yerine soğut kemi uçuruyorlar. Esasen o etraflarında yaşlı mamalarımız semeni kaynadıp, her bir üye bir tabak semeni paylayarlar. Nowruz soğudu deyip. Ondan başka da oğut yakılıyordu oğutlardan ökkeler, oğlan gayılar, her kim ardığına maksatına yetmek için. Onun sürücü paylanıyorlar, kıçı çağlara sürücü çörük paylayarlar. Her kim bir yerine mihmançılığı ediyorlar.
Sizi 25 yaşlı Xurmo Sahetova bilen xabarçımı Sultana Çilvanın için söhbetdeşini dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasında çap edilen malumatları göz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Havarlar ünlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Kadirli dinleyiciler, Türkmenistan'ın rayatların daşar yurt diplomlarının akrar edilmeyi vabıtı geçirilen işlere seyredilecekti. Bu arada 18 Mart'ta geçirilen ministerler kabinetinin masahatına edildi. Prezident daşar yurtların yukarı kuv mekteplerini tamamlayan rayatlara birilen yukarı bilim hakkında şahadet namaları akrar etmek oyunca geçirilen işler hakkında edip daşar yurtlarda okan yaşların bilim edinen hünerini Türkmenistan'a malaşılayan işlere gönüktürmeyi vicepremier Medilova tavşırdı deyilip Türkmen metuğatına berilen mağlumat ediliyar. Eyseme prezidentin bu aydanları hemme daşar yurt diplomlarına deyişli olar mı? Bu arada Aşavata Kavaçimil Murat Kurvan'ın tayarlan departajını bilelik dedin lalin.
Türkmenistan'a daşar yurtlarda okat gelen Türkmenistan'lı yaşlar yukarı bilim hakkındaki diplomalarını karar ettirmeli. Bunun için olur bilim ministerliğinin yürütü sınav komisyasına egzamin tavşırmalı. Egzaminler onların okan uğurları boyunca hem de ruhnamadan alınar deyip bilim ministerliğinin işe yara etti. Egzaminlerden ön student hakikatten hem daşar yurtta yukarı kucağının günlükü bölümüne okandığını hem de öz okan yukarı kucağının devleti değiştirdiğini ya da ağrıyla okucağının aydın tasdikli can resmi namları hem tavşırmalı. Bilim ministerliğinin iş yerinin aitmanına göre Kırgızistan'da okan yaşların diplomları asla tasdiklenmeyen. Elbette prezidentin tavşırılığından sonra bu düğünün yatırılmağına karışanlar azal. 52 yaş altımlar prezidentin bu tavşırılığından sonra bu düğünün yatırılacaklığına inanıyandığına edip şeyle dedi. Benim oğlum Kırgızistan'da okuyar ama onun diplomu bir yerde ikrar edilmeyer. Yoksa daşa yurtlarda okat gelen studentlerin diplomlarını ikrar etmek boyunca yürütü düğün hem var. Ben bu arada bilim ministerliğine hem yurtutup gördüm. Olur dünya oğlumun başka bir yurdun yukarı kucağına dokumentlarını geçirmeyi maslahat verdiler. Diplomunun ne için ikrar edilmeyecektiği vardı olsa hiç yıl düşündürüş vermediler. Prezidentin bu tavsiyonundan sonra bu yazı kovulanışlar deyip umid ediyor deyip altımra söyledin ahırına etti. Türkmenistan'a daşa yurtların yukarı kucağlarına okan yağışların kervirlerinin devlet idare kerkanalarına işlemeye mümkünçülüklerinin hem yoktuğuna ediyen iyileştiler. Bar. 28 yaşlı Aşkavatlı Meliyet'in aitmanına göre bu yazda daşa yurtlara komağa gidiyenlerin kervirlerinin radikal kromolara koşulmak üzere bağlı. Bizim yaşlarımızın kervirlerinin daşa yurtlarda dürlü radikal kromoların tesirine düşüyenlerinin hem bağdanını inkar edip olmaz. Laitı'da, Türkiye'de, Kırgızistan'da hem de Arap devletlerine okuyan yaşlarımızın kervirleri radikal kromoların tesirine düşüyenler. Elbette bu yazda bizim hükümetimizi ala dava yer. Ama bilinsek de Türkmen şinovnikleri şuları yazda emele gelse Urdu isem öldüreye yerler. Arada Politeknik İnstitutu'nun altı vakadan sonra studentlerin kösenişlikleri bu mesele şunun ya çemeleşilendiğinin alameti. Üç adam için Türkmenistan'a okuyan studentler hem de onların muallimleri köseniyor. Bu yerde bilim uluğumunun Çin örgütlerinin iş başarmayandığını hem örgü değer deyip meydit etti. Daşa yurtta okak gelen Türkmenistan yaşlarının devlet idareki erkanalarına işe durma kıyınçlıklarının seviyanı yukarı kucağının mı olun şeyleri düşündürdü. Daşa yurtta bulup gelen adama Sovet devrine hem ınansız karalardı. Karşılık devrine olsa bu ınansızlık hası arttı. Laçlılık hakimiyetlerde Avrupa yurtlarına ya da demokratik yurtlarına okak gelen yaşlarımıza bulan şüphe oluyor. Daşa yurtlarda 5 yıl yaşa hakimde okak gelen sonlar olurum dünya arayışları deyip götür başkası. Hakimiyetler olur yurtta hakiki özgürlükler edip başlarlar deyip korkarlar. Sonun üçünün olur devlet idare kerhanalarına işe almayacak bol yerler deyip yukarı kucağının mı olmaktı.
Havatçımız Murat Urvan'ın tayyarlan malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizde qozgolýan meseleler barada öz pikirlerinizi hat email belgisi azatradio.org email adresimize ýollap bilersiňiz. Azatlyň tolkunlarynan aýrylmaň. Indi bolsa halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolan Liviýada ýagdaý barada söhbete geçýäris. Halkara koalisiýasy Liviýanyň Huwa giňişligine hüjümlerini ikinji tapgyr namala aşyrdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Beýik Britaniýa, Fransa, Italiýa, Kanada we käbir beýleki ýurtlar Muammar Kaddafiniň tarapdarlarynyň oppozisiýa garşy görýän çäreleriniň öňüni almak goýunça Huwa zarbalaryny amala aşyrdylar. Ýatady geçsek 18-nji martda Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk geňeşi Liviýanyň Huwa giňişligine uçuş gadagançylygyny giýizmek goýunça rezolýusiýany kabul etdi. Liviýada ýagdaý barada giňişleýän maglumatlar habarçymyz gözellendiňlerin.
21-nji martda günbatar döwletleriniň Liviýanyň lideri Muammar Kaddafiniň ýaraglyk güýçlerine we howa goranyş sistemasyna garşy howa zarbalarynyň ikinji tapgyryna başladylar. Netijede Kaddafiniň Tripolideki rezidensiýasy we 40 ýyldan gowrak wagt bäri häkimet başynda oturan Kaddafiýa garşy bir aý golaý wagt bäri dowam edýän rewolýusiýanyň daýanjy bolan Bengazi şäherine tarap barýan tanklar ýok edildi. Adam pidalar barada habar berilmedi. Kaddafiniň yerleşýän ýeri nämälimligine galyar. Halkara goşunlarının amala aşyrýan bu zarbalary 2003-nji ýylda Irak'a daşary ýurtly goşunlary girdeleli beri Arap döwletlerinde amala aşyrylýan iň uly halkara operasiýasy bolup durýar. Bu çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Liviýada howa uçuşdan azat zonasyny döretmek we paraha dilada garşy hüjümleriň öňüni almak üçin halkara harby hereketlerine başlamak barada rezolýusiýasyny kabul etmeginiň ideýany başlanypdy. Emma howa zarbalary Arap döwletleriniň ligasynyň ýolbaşçysy Amr Musa tarapından tanqid edildi. Amr Musa paraha dilada arasındaki adam pidalarına gynanç bildirdi. Emma Birleşen Ştatlary howa zarbalarynyň netijeli bolanlygyny we uçuşsuz howa zonasyny üçin etmek çäresiniň üstünlükli yerine ýetirilýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň ýolbaşçysy Vice-Admiral Bill Courtney geçen hepdeniň şenbe güni jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Kaddafiniň rejimi tarapyndan hiç bir täze howa hereketleriniň bolmandygyny aýtdy.
There has been no new air activity by the regime. And we have detected no radar.
Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Irak'a goşun girizmek we Saddam Husseyni agdarmak bilen bagly wakalar bilen islendik deňeşdirmelerden gaça durmak üçin ören seresaply hereket edýärler. Halkara goşunlarynyň howa zarbalary ýurdun gündogaryny dolandyrýan we soňky 10 günüň dowamında Kaddafiniň goşunlarynyň uly ýitki çeken gozgalyňçy söwüşçiler tarapyndan makullandy. Amerikan harbiýleri Bengazi'niň we gozgalyňçylaryň gözükçiligindäki beýleki şäherleriň Hinidim howp sindadygyny aýdýarlar. Kaddafiniň tarapdarlary bolsa howa zarbalaryna garamazdan garşylyk görkezmegini dowam etdirýärler. Olar hepdeniň ýekşenbe güni Tripolinin merkezi meýdançasynda jemlenip, howa ok atmak bilen halkara güýçlerine haýbat atyjy şygarlaryny öňe sürdiler.
We are waiting for them. Their graves is ready here.
Muammar Kaddafi soňuna çenli durjagyny eglan etdi. Ol hökümetiniň we tarapdarlarynyň uzak uruşa taýýardygyny aýtdy.
Habarçymyz gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen diline okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk Radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalar we täzelikler audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathavar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Havarlar günlük programamızın ahırında Japonya'da qiyadaylara ünsünüzü çekiyar. 11 Mart'ta Japonya'da yüze çıkan İlhenç TV'yi betfakçılıktan 10 günü geçenin nağaramadan yurtta qiyadayın qadalışını varada aytmaqtan entek iyir. Yurdana Fukushima atom elektrik stansiyasına avariyadan soň bu ýerden sızyp çykýan radiasiýanyň möçberi köpler alada goýar. Radiasiýa ysmanyk suw ýaly al karitlerini hem tapyldy. 20 martda ýüzlerçe Japon raýaty paýtagt Tokio şäherine ýygnalyp, Japon häkimetlerini Fukushima ýadro elektrik stansiýasynda bolan avariýanyň netijesinde ýüze çykan krizisiň öňüne almaklygyny başlatmanyny aýdyp öz näraziliklerini bildirdiler. 20 martda Japon häkimetlerini Fukushima ýadro elektrik stansiýasynyň 3 reaktoryna elektrik togyny geçirmek başlatdy. Ine elektrik togy bolan halatyna ýadro reaktorlarynyň sowudyş sistemasyny işledip, ýadro elektrikçiliginiň öňüne almak mümkin bolar diýen umyt peýda boldy. Ýöne protesti gurnanlaryň biri Takashi Musime, häkimet başyny aklaryň bu elektrikçilik bilen bagly hakykaty boýun almaýanlyklaryny aýdýar. Onuň pikirçe, Japonya eglenmeden öz ýadro programmasyndan el çekmeli.
Ma koýu gata, onu mazza Ukrainaýa daraw toýýar.
Häkimetlerde atom programmasyny toktatmak meýli ýok ýaly bolup görünýär. Olar seýle ýagdaýyň geljekde hiç haçan gaýtalanmazlygyny aýdýarlar. Men dünýä jemgyýetçiligini ýüzlenip, ýadro programmasynyň ölen howpladygyny aýdasyň bilýär.
Japonya'nın yadro elektrik stansiyasına yüze çıkan avariya, dünyada yadro elektrik stansiyalarının hupsizliği ile bağlı 7 diskusiyalarını dönemekine yetirdi. Fukushima'dan çıkayana radiyasyanın ağzı karitlerini hem taplanı varadak son kumalumatlar, bu meselelerle bağlı huvat irlanmaların hası artmağına esas dörüttü. Japon hükümetinin baş sekretari Yukio Edano, 20 Mart'ta geçirilene metod konferansiyasında çıkış edip, Fukushima'nın kul oynaqı iki velayette ösürlüp yetiştirilene ağzıkta radiyasyanın taplanını boynallı. Ola şol velayetlerde önürlen ağzı karitlerinin qadağın edilip edilmediliği varada, hükümette genişliyanyň aýtdy.
Kitizuki çoza okonatdy.
Biz häzir kiýagda ýerňäp bu mesele bilen bagly ýeni edilmeli işleri kifitlemäge finansiýarys.
Bu habar Fukushima ýadro elektrik stansiýasynyň golaýyna ýerleşýän welaýatlaryň daýhanlaryny alada goýdy. Olaryň biri 80 ýaşly Teruko Saka öz ýetişdiren atmanagyny satyp bilmese tutuş hasyny zyňmaga mejbur boljakdygyny aýdýar. Japon häkimetleri 20 martda Fukushima ýadro elektrik stansiýasynyň 6 reaktorundan 3-üsüne elektrik togyny geçirmekligini başardanlygyny üstünlük hökmünde suratlandyrmakdan saklanýarlar. Bu iş amala aşyrmak üçin radiasiýanyň ömre howpli dozasyny almak töwekkülçiliginiň ýokarydygyna garamasan 3-de golay injener gatnaşdy. Şonu 21 martda Japon injenerleri Fukushimada ýadro reaktorlarynyň gyzyp olaryň özüniň iremeginiň öňüne almak wagtynda larını devam ettirýärler. Bu ýadro elektrik stansiýasyna elektrik togunyň geçirilendi barada hoş habardan soň energiýa bloklarynyň birine basyş artyp ýene-de radiasiýanyň sızyp çykmak howpunyň artanyň barada howat ýerlenýärçe habar hem ogşdy. Şonuňki berilen maglumatlarda 11 martda bolan ýerlenme we tsunami sebäpli ölenleriň we dereksiz ýetenleriň resmi sany 20 000 adama goloy diýilýär. Emma Japon polisiýasy helakçylyk bolan 4 welaýatyň diňe birine 15 000 den oğrağı adamına ölenini çaklayar. Hormatly dinleyijiler, her hepdeniň şemme güni Aşgabat wagty bilen aşam saat 7-den 7.30-çen günün habarlaryny, hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7.30-dan 8-çen türkmen sanly görnükli şahsiýetleriň ömür ýoly bitiren işler barada bir türkmen bir kwalatly ýörite programmamyzy dinläp bilersiňiz. Hepdeniň ýekşembe güni aşam saat 7-den 7.30-çen günün habarlaryny hem hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7 Zona Sikri Çenne Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya Ulluklarının bilelikte Rus diline tayarlanı programatını dinləp bilərsiniz. Gepleşiklerimiz 27-dən 9-da Çenne Orta hem Qıysqa Tolkunlarda Hodberg, Eja Sət satelitlerine hem 11-də Çenne Yamal satelitine qaytalanyar. Azatlığına gepleşiklerini dinlən. Hormatly dinleyijiler, gysga saatlary kesmeden soň günüň sagatynyň möhüm habarlary bilen sizi tanyşdyrarys. Soňra bolsa gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris. Hazatlygyň tolkunlaryna galyň.
Taklasın Allah pinasın dayaman gözdün.